timpuri. Dacă dorim să ne integrăm în Uniunea Europeană, dacă dorim să ne aliniem la standardele europene în materie de democrație, trebuie să acordăm cea mai mare atenție domeniului drepturilor omului.
Potrivit raportului experților PNUD, 90% din funcționarii de stat responsabili de îndeplinirea capitolului privind educația în domeniul drepturilor omului nici nu știau de existența Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Poate că mai multă atenție acordată educației în domeniul drepturilor omului, cum și-ar dori și Națiunile Unite, ar evita guvernului de la Chișinău o serie de probleme. Guvernul moldovean a fost condamnat, de exemplu, astăzi din nou la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO. Este vorba de două cazuri de încălcare a prevederilor Convenției Europene pentru Drepturile Omului, despre care vorbește corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Vlad Grebincea, membru al Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, spune că în primul caz, Gurov împotriva Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău sunt condamnate pentru luarea unei decizii de judecată de către un judecător al cărui mandat de lucru era expirat. În cel de-al doilea caz, Boicenco împotriva Republicii Moldova, guvernul de la Chișinău este condamnat pentru aplicarea torturii în arestul preventiv de către reprezentanții organelor de drept. Vlad Grebincea, unul dintre avocații care a pledat cazul în fața curții de la Strasburg, spune că omul de afaceri Nicolae Boicenco a fost pus sub învinuire pentru sustragerea avutului proprietarului în proporții deosebit de mari. El a fost arestat în după amiaza zilei de 20 mai 2005 de către angajații Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. La 4 ore după arestare, Boicenco este deja fără cunoștință, dar nu este transportat la spital și nici nu-i se acordă ajutor medical. Vlad Grebincea.
Există un certificat al unui medic, precum că el este fără conștiință în sediul Centrului pentru Economie și Corupție. El intră în stupor, stare intermediară dintre comă și conștiință. Un fel de comă în care el se află peste 10 luni de zile. La ora 1.30 a doua zi este internat la spital. În jur de 5 ore și ceva, lui nu i s-a acordat asistență medicală ca să o readucă în conștiință.
La două zile după internare, fără a ține cont de recomandările medicilor, anchetatorul care examina cazul lui Boicenco a dispus transferarea acestuia de la Spitalul Clinic Republican la Spitalul Penitenciarilor de la Pruncul, unde bolnavul este ținut mai bine de 3 luni.
În perioada asta, recomandul nu i s-a acordat asistență medicală necesară și acest lucru a fost certificat prin certificate medicale. El era fără conștiință, nimeni nu îngrijea de el, nu îl hrănea și nu îi administra medicamentele. Timp de 99 de zile l-a slăbit cu 35 de kg. El și-a revenit la începutul lunii octombrie și în urmă unei percheții corporale iarăși într-un stupor și vreo 2 luni jumate în stupor.
La aproape 4 luni după arestare, Boicenco este transferat de la Pruncul la Spitalul Clinic de Psihiatrie pentru expertiza psihiatrică.
La Spitalul Clinic de Psihiatrie este deținut din 15 septembrie anul trecut până marța trecută. Marța trecută el a fost eliberat la instituție psihiatrică și plasat sub cauțiune.
Plângerea în cazul lui Boicenco a fost depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului la 16 noiembrie anul trecut și examinată de judecătorii de la Strasburg în regim de urgență. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Lina, la Chișinău. Peste câteva minute vom relata despre prioritățile de politică externă ale Uniunii Europene sub președinția finlandeză. Vom încerca să răspundem la întrebarea cum poți face bani dintr-o glumă și o înfrângere națională și vom prezenta, desigur, revista presei de mâine de la Chișinău.
Până atunci, vă reamintim că ascultați Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă și repetăm principalele știri pe scurt.
Referendumul asupra statutului Transnistriei va avea loc pe 17 septembrie, a decis Sovietul Suprem Local.
Chișinăul refuză să recunoască acest referendum.
OSCE avertizează de asemenea că votul nu va fi recunoscut pe scena internațională.
Președintele ucrainean Victor Iușcenco a început consultații cu liderii partidelor parlamentare pentru găsirea unei soluții la criza politică de la Kiev.
Gherilele Hezbollah din teritoriile palestiniene au ucis 7 militari izraelieni și au răpit alți 2 la granița Libanului cu Israelul, provocând o ofensivă a armatei izraeliene.
Secretarul de stat american Donald Rumsfeld, aflat la Bagdad într-o vizită neanunțată, a chemat politicienii irachieni șiiți și cei suniți la o reconciliere sinceră pentru a pune capăt violențelor. Relațiile pe termen lung cu Rusia și Ucraina, admiterea într-un viitor incert a Turciei. Acestea sunt câteva din problemele spinoase aflate pe agenda de politică externă a Uniunii Europene. Probleme la care s-a referit și ministrul de externe finlandez în discursul ținut în Parlamentul European, primul de când Finlanda a preluat la 1 iulie președinția prin rotație a Uniunii. Cu mai multe informații, Oana Serafim.
Pentru președinția finlandeză a Uniunii Europene, Rusia pare să fie provocarea cea mai urgentă la acest sfârșit de săptămână la reuniunea G8. Uniunii Europene i se va cere să ia atitudine față de problemele de disensiune cu Rusia, printre care problemele energetice, de comerț și cele legate de respectarea drepturilor omului. În toamnă, Uniunea Europeană vrea să lanseze noi negocieri cu Rusia pentru un acord de parteneriat după expirarea celui actual. Rusia este un factor decisiv în problemele energetice, dar și în cele de securitate. Ministrul finlandez de externe, Erkki Tuomioja.
Vreau să asigur pe toată lumea încă o dată că în relațiile noastre cu Rusia sau cu oricare altă țară nu vom abandona democrația pentru interese comerciale sau drepturile omului contra energie. Aceste subiecte nu sunt de negociat și trebuie să rămânem consecvenți asupra acestui punct. Nu există taburi, nu pot să existe taburi pentru Uniunea Europeană când abordăm chestiunea esențială a valorilor noastre.
Demnitarul finlandez a răspuns astfel problemelor ridicate de eurodeputații din țările Baltice, Polonia și Finlanda, care au pus sub semnul îndoielii capacitatea Uniunii Europene de a găsi echilibrul între interesele economice și valorile democrației în relația cu Moscova. Dar Tuomioja nu a dat niciun răspuns acelor deputați care au întrebat ce va face Uniunea Europeană pentru a opri tentativele Rusiei de a influența politica Moldovei, Georgiei și altor țări prin manipularea exporturilor de energie și impunerea de restricții pe produsele alimentare din aceste țări. Dar ministrul finlandez de externe a promis că va aplica o politică echilibrată în Caucaz, Moldova și Ucraina în cadrul programelor de vecinătate și că se va concentra pe transport, mediu, securitatea frontierelor și proiecte legate de politica energetică. În ceea ce privește situația din Belarus, Tuomioja a spus că se vor face eforturi pentru ca țara să nu fie izolată de Uniunea Europeană. O poziție specială va aborda Uniunea Europeană sub președinția finlandeză în ceea ce privește Ucraina și ceea ce pare să fie noua sa coaliție prorusă.
Ucraina este într-o stare regretabilă, îmi pare rău să o spun, și nouă ne e mai greu să ne continuăm angajamentele cu acea țară. O vom face cu siguranță, Ucraina e importantă strategic, este important și pentru ucraineni. Și eu cred că ucrainenii merită un guvern mai bun decât ceea ce par să obțină în acest moment.
O altă problemă a președinției finlandeze, la fel de complicată, este cea legată de Turcia. Tuomioja a spus că pentru a-și continua negocierile de aderare, Turcia trebuie să respecte așa numitul protocol de la Ankara și să își deschidă porturile pentru vasele cipriote. În legătură cu extinderea pe mai departe a Uniunii Europene, ministrul finlandez de externe a spus că președinția pe care o reprezintă se opune trasării de limite clare pentru extinderea viitoare, dar a confirmat că la summitul comunitar din luna decembrie, chestiunea va fi discutată în profunzime.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ministerul Economiei și Comerțului a anunțat a doua etapă a privatizării unor întreprinderi de stat în anul curent, optând pentru vânzarea acțiunilor statului prin bursa de valori, care ar oferi, potrivit oficialităților, cel mai transparent mecanism de privatizare a proprietății de stat, relatează Vitalie Kondratski.
La licitația cu strigare pe bursă au fost scoase 51 de societăți pe acțiuni în care statul deține o cotă parte, inclusiv o serie de companii care nu au fost privatizate luna trecută din diverse motive. Întreprinderile cu cea mai mare capitalizare scoase la vânzare sunt compania internațională de asigurări QBE Asito, în care statul mai deține și a scos la vânzare 4% din acțiuni, Alimentar Maș și Energo Construcția din Chișinău. Acțiunile au fost scoase la vânzare în pachete unice, astfel încât cetățenii simpli care ar fi dorit să cumpere acțiuni nu își vor putea permite să achite, de exemplu, pentru cele 4% din acțiunile ASITO, nici mai mult, nici mai puțin decât 2.800.000 de lei. Deși nu am reușit să aflăm câte dividende ar putea aduce anual o astfel de investiție, aceasta s-ar putea dovedi mai profitabilă decât un depozit bancar. În orice caz, ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, Igor Dodon, s-a arătat convins că în viitorul apropiat se va găsi un investitor de portofoliu dispus să profite de dividendele oferite de aceste acțiuni.
Una dintre cele mai eficiente metode de vânzare activilor statului este metoda licitațiilor bursiere. Deja la începutul anului curent s-au introdus unele modificări în toate metodele de privatizare, s-a exclus la maximum factorul uman. Dacă vorbim de cazul societății pe acțiuni ASITO, statul expune o cotă nesemnificativă în condițiile când un investitor deține deja pachetul de control. Bineînțeles că acest pachet ar putea fi procurat sau de deținătorul pachetului de acțiuni majoritar sau de un investitor de portofoliu, ceea ce considerăm că în timpul apropiat și va avea loc.
Analiștii economici consideră că dacă guvernul va cădea de acord să reducă din preț, probabil va găsi cumpărători pentru fiecare întreprindere expusă la vânzare. Procesul de privatizare a fost reluat după o pauză de 5 ani de zile în ajunul semnării unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
O misiune a Fondului Monetar Internațional și-a început astăzi vizita la Chișinău pentru a evalua performanțele guvernului moldovean în realizarea programului cu femei, semnat în primăvara anului curent. Potrivit documentului, în schimbul unor credite preferențiale în sumă de 118 milioane de dolari, guvernul ar urma să ia măsuri de liberalizare a pieței, dar și să păstreze parametrii de stabilitate economică.
Rezultatele misiunii, care va evalua inclusiv impactul macroeconomic al noilor prețuri la gaze importate din Rusia, vor fi cunoscute la 24 iulie. În centrul Chișinăului nu vor mai fi tarabe și chioșcuri cu băuturi, peste 300 de astfel de construcții or să dispară când expiră contractul comercianților sau vor fi mutate. Numai vânzătorii de ziare și de bilete pentru transportul în comun își vor putea continua activitatea. Este în tot cazul decizia Consiliului Municipal. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, relatează.
Începând de astăzi, agenții economici nu își vor mai putea amplasa în centrul orașului, dar și pe principalele străzi din cele 5 sectoare ale Chișinăului, gherete, tarabe, aparate de apă gazată sau puncte mobile de comerț. Motivul invocat de consilierii municipali la adoptarea acestei decizii a fost supraaglomerarea trotuarelor. Excepție fac doar chioșcurile de ziare, dar și acestea vor trebui să respecte interdicția introdusă pentru acestea la vânzarea de băuturi alcoolice și țigări. Consilierul municipal, Oleg Cernei, care este și președintele Comisiei pentru examinarea situației privind amplasarea gheretelor în municipiul Chișinău, ne-a declarat că buticurile din centrul capitalei le-ar da mare bătaie de cap pietonilor. În plus, acestea șterbesc mult din imaginea centrului istoric al orașului.
Cred că aceasta este un prim pas pentru a civiliza străzile municipiului Chișinău, pentru că avem centre comerciale, avem magazine care pot consumatorii să procure mărți procesia care se rezează în gherete. Vis-a-vis de primărie sunt 4 gheriete. Tot vând prețe, dar 80% vând țigări de acolo. Clar că vor fi amplasate de acolo. Acum, în fiecare lună, expiră, zicem, 20-30 de autorizații a gheretelor care sunt amplasate acum pe străzile.
Potrivit deciziei Consiliului Municipal Chișinău, gheretele și tarabele existente în centrul orașului, la data expirării autorizației, vor fi amplasate în alte cartiere pe alte străzi din capitală. O bună parte, însă, vor fi demontate, iar autorizația de activitate va fi retrasă. Decizia Consiliului Municipal e nemulțumit pe mai mulți agenți economici. Președintele Asociației Micului Business din Moldova, Eugen Roșcovan, a calificat decizia consilierilor ca fiind absurdă. El susține că mii de oameni vor rămâne în stradă, fără serviciu.
Demolarea gheretelor din centrul Chișinăului, așa zisul centru istoric, a început dinainte de a fi luată această hotărâre. În oraș se întreprind niște activități ilegale, niște activități cu autoritară. Prin lichitarea diferitor gherete vor rămâne fără muncă mii de oameni. Ce se întâmplă în municipiul Chișinău și decizia asta a Consiliului Municipal contravine intereselor elementare ale cetățenilor din municipiu. Decizia luată de Consiliul dat se vede că este impusă pe de o parte, pe de altă parte se vede că membrii Consiliului Municipal pur și simplu nu se orientează în necesitățile populației și se face în detrimentul populației.
În centrul capitalei pot fi observate zeci de buticuri care vând țigări, produse alimentare, băuturi alcoolice și tarabe cu cărți la mâna a doua. Am întrebat-o pe Natalia Negară, reprezentanta al unei rețele de produse de patiserie care de 5 ani activează în centrul orașului, cum comentează decizia Consiliului Municipal.
Vă dați seama că este o problemă destul de importantă. Pentru că, în primul rând, lucrătorii suntem nevoiți să reducem. În al doilea rând, investițiile care au fost, adică se primește și o lovitură asupra stării financiare a companiei. Și normal că trebuie să ne schimbăm puțin, cred că, direcția, să ne localizăm altă parte. Dar gândesc eu că centrul este centru. Este mai populat, studenții sunt mulți care în grabă zi de zi au nevoie. Nu dispun de timp, dar poate și de resurse ca să intre în restaurant sau în pizzerie sau în altă parte. Este o producție calitativă, băuturi răcoritoare, tot produs autohtone.
Părerile trecătorilor sunt împărțite în ceea ce privește interzicerea amplasării gheretelor în centrul orașului.
În centrul orașului nu ar trebui să fie așa de mult tare. Câteodată, vă spun sincer, mi-e spune că e chioșturile astea și este un fel de miros neplăcut. Mă ales țigările și bere vând alături cu alte produse care nu se recomandă așa. Și pește și carne, toate alături și pateuri fac diferite.
Chioșcurile cu zare ar trebui să rămână.
Ziare numai de când. Și când de pildă trălibuz vând tichete sau ceva acolo, chestii și dar trebuie să fie.
Este bine de a scoate toate buticurile. Nu pot să spun 100% că produsele care se vând sunt alterate sau sunt de calitate mai proastă, dar oricum este pentru binele orașului nostru ca aceste buticuri mici să dispară, mai ales de pe bulevardul Ștefan cel Mare. Dacă vrem să intrăm în Europa, nu putem să intrăm cu buticurile astea mici care lasă mult de dorit.
Eu muncesc până târziu și reușesc să-mi iau produse alimentare doar de la buticuri. Pe de altă parte, turiștilor care vin în Moldova nu cred că le place ceea ce văd în centrul orașului. Oricum este capitală și aceste mici buticuri șterbesc din imagine. În ceea ce privesc chioșcurile cu ziare, nu mă deranjează. Chiar e o idee bună. În municipiul Chișinău există în jur de 2000 de gherete, dintre care peste 300, potrivit Consiliului Municipal, ar fi fost instalate ilegal. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Dezamăgirea unora, norocul altora. În finala campionatului mondial de fotbal, căpitanul francez Zinedine Zidane l-a lovit cu capul în piept pe fundașul italian Marco Materazzi, a fost eliminat de pe teren și Franța a pierdut cupa.
Attention, c'est la danse du coup de boule. Coup de boule à droite.
Ascultați un fragment din piesa Lovitură de cap, compusă mai mult în glumă de cei trei membri ai casei de discuri franceze Plage Records, de care până astăzi nu prea auzise nimeni. De mâine însă, declara unul din autori, acest cântec le-ar putea aduce o avere după ce vor încheia un contract de distribuție.
În această seară, Zinedine Zidane și-a cerut scuze pentru gestul din finală, mai ales milioanelor de copii care au urmărit finala, a precizat el. Campionatul mondial de fotbal a fost o dezamăgire pentru acești copii, a zis Zidane. Fostul capitan al echipei Franței a precizat numai că fundașul italian l-a înjurat rău, a precizat Zidane, fără a spune despre ce a fost vorba. Pentru corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, până la momentul Zidane, campionatul mondial de fotbal a fost o demonstrație de multiculturalism și de toleranță.
Dacă cineva m-ar întreba prin ce s-a distins actuala ediție a campionatului mondial de fotbal, aș fi spus că ea reprezintă începutul victoriei diversității. Echipa Franței, care, deși a pierdut în final, are cel mai talentat lot, arată ca o selecționată mondială și alte naționale europene îi calcă pe urme. Fotbalul african pare din ce în ce mai mult că reprezintă viitorul, e talent tehnică, pregătire atletică și din ce în ce mai multă disciplină. Statele Unite și Australia aduc și ele în arenă diversitate etnică emblematică pentru țările respective. Cu alte cuvinte, fotbalul se globalizează. Beneficiul tuturor.
Dar asta creează nu doar oportunități, ci și temeri, complexe, resentimente angoase și asta s-a văzut.
La fel
cum se întâmplă și în alte planuri sociale. Fotbalul este o metaforă. Să luăm exemplul Franței, o țară în care succesul fotbalistic este dovada că integrarea minorităților și nu marginalizarea lor este rețeta succesului. O lecție pe care aici în Statele Unite o înțelegem foarte bine. Modelul de integrare migranților proveniți din fostele colonii este unul imperfect în Franța și se mai aud voci, nu puține, ca lui Jean-Marie Le Pen, care consideră că echipa națională nu ar mai fi cu adevărat franceză. Dar Franța pe ansamblu nu mai este și nu va mai fi vreodată ceea ce a fost în sensul omogenității etnice și culturale. Victoriile din fotbal sunt un semnal pentru societate pe ansamblu că atunci când integrarea este încurajată, rezultatele sunt spectaculoase.
Zinedine Zidane este un exemplu de succes. Un imigrant cu părinți algerieni, crescut în sudul Franței, într-una din suburbiile sărace ale metropolei Marsilia și devenit simbol național în Franța.
Da, un om foarte mândru de originile sale într-o țară, Franța, care în ultimele câteva luni a fost scena unor grave confruntări cu izbucniri violente generate tocmai de revolta unei mari pături de noi imigranți menținuți la periferia societății. Există, cum bine se știe, mari tensiuni în Europa între noi veniți și cei care consideră că noua realitate este de natură să pericliteze ceea ce consideră ei a fi esența europeană. Dar schimbarea este irreversibilă și este de bun augur dacă e gestionată cum trebuie.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, în dialog cu Oana Serafim.
Agenda culturală.
Și Dumitru Crudu vă prezintă o nouă apariție editorială, Viața și opera lui Pan Halipa, reconstituite însă după dosare de securitate.
Zilele acestea, la editura Ulise din Chișinău, a apărut o monografie despre Pan Halipa, care a fost un politician cunoscut în perioada interbelică, un poet extrem de prețuit de Mihail Sadoveanu și animatorul revistei Viața Basarabiei. Autorul monografiei este istoricul Iurie Colesnic, care și-a scris cartea bazându-se pe două surse: memoriile lui Pan Halipa transmise de fiul acestuia și trei volume masive din dosarul lui Pan Halipa, care se mai păstrează și astăzi în arhiva Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova. L-am întrebat pe Iurie Colesnic cum a reușit să ajungă la dosarul lui Pan Halipa.
Am făcut o cerere în 1992, am așteptat undeva 10 zile și am primit permisiunea de a lucra cu acest dosar. A fost lucru indit pentru mine, fiindcă m-am atins de un material istoric despre care nu mai se vorbea, era o legendă, dar nimeni nu știa clar cum arată acest dosar. Și în al doilea rând, însăși instituția care am avut ocazia să intru și să lucrez, era o instituție care mai înainte era groază. Lucram când într-un spațiu liber la partier, când la etajul 2, într-o cameră care era numai eu și lucram în voie.
Pan Halipa, unul dintre artizanii unirii Basarabiei cu România în 1918, a fost arestat și condamnat la 2 ani închisoare în Sighet în anul 1950, iar în 1952 a fost transmis autorităților sovietice, unde a fost ținut în pușcăria KGB-ului din Chișinău și unde, după cum ne-a spus istoricul Iurie Colesnic, i se cerea să recunoască faptul că unirea Basarabiei cu România nu s-a făcut legitim. Pentru că nu a vrut să recunoască aceste lucruri, Pan Halipa a fost condamnat la 25 de ani de muncă silnică în Siberia.
Toată această judecată, toată această anchetă se conține aceste trei volume și noi am expus-o în această carte.
Pan Halipa a fost amnistiat în 1956, iar după revenirea în România a primit o nouă condamnare de 2 ani la închisoarea din Gherla. În monografia lui Iurie Colesnic predomină materialele din arhiva KGB-ului. Cartea cuprinde o mare parte din interogatoriile la care a fost supus Pan Halipa, care avea la vremea aceea 70 de ani. De obicei, interogatoriile durau cam în jur de 6 ore, iar multe dintre ele începeau seara târziu. Primul fragment din dosar vorbește despre cum a fost predat Pan Halipa de către autoritățile române celor sovietice. Toate interogatoriile care i-au fost luate demonstrează că Pan Halipa nu are anunțat la viziunile sale politice de esență eseră până la 1917 și unioniste după venirea la putere a bolșevicilor. Această monografie mai scoate în evidență o latură a personalității sale, cea de scriitor, care astăzi este mai puțin cunoscută de publicul larg.
A fost scriitorul cel mai nenorocit, pentru că a editat o revistă foarte bună, revistă, cea mai bună revistă literară, Viața Basarabiei, dar a editat o singură carte, o singură carte de versuri, Flori de Prolog, în 1921. A doua carte era gata, în 40, au intrat sovietici, i-au împrăștiat literele din cartea Jaculeasă. În 44, cartea din nou, gata, de tipar, a mers o bombă în tipografie și i-a împrăștiat cartea. Deci a fost omul care n-a avut noroc să-și vadă lucrările literare publicate.
Arhiva sa literară cuprinde în jur de 280 de texte literare semnate atât cu numele său, cât și cu pseudonimele Basarabeanu și Cubolteanul, care încă își mai așteaptă editorul. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Libera.
Săptămânalul Literatura și Modar Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială,
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Fluxul de mâine scrie că una dintre victimele exploziei de la Tiraspol din 6 iulie, Elena Voitko, a fost transportată la centrul de combustie din Chișinău pentru a-i se acorda asistență medicală specializată. Potrivit medicilor, pacienta a fost internată într-un salon de terapie intensivă. Starea ei rămâne în continuare gravă. Iată și alte titluri din ziarul Flux. Voronin exclude politicul din războiul vinurilor. Din cauza numărului mare de mașini, aerul din Chișinău și Bălți este cel mai poluat. În timpul de dimineață găsiți mai multe reacții ale politicienilor moldoveni la declarațiile președintelui Vladimir Voronin făcute marți în cadrul unei conferințe de presă. Republica Moldova a mai pierdut 46.000 de euro la CEDO și asta într-un nou caz de tortură, mai anunță timpul de mâine. Publicația informează că la Chișinău, în perioada 14-15 iulie, Mitropolia Moldovei va organiza drumul crucii și al pocăinței. Procesiunea va începe vineri la ora 7 dimineață lângă porțile orașului, după care va continua pe perimetrul capitalei ziua și noaptea, cu popasuri la mai multe biserici. Prejudicierea imaginii Republicii Moldova este o operă comună a Procuraturii și a Ministerului Afacerilor Interne, susține președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului Vitalie Nagacevski, într-un interviu acordat publicației. Mai multe detalii despre noile cazuri de tortură și cum sunt privite acțiunile Procuraturii citiți în timpul de mâine. Iată și alte titluri din aceeași publicație. În municipiul Chișinău, liceele au rămas cu 1700 de locuri vacante. La stare civilă din Moldova, român e naționalitate tabu. Ziarul de gardă scrie că deputații din Parlament sunt purtați cu zăhărelul de către miniștrii guvernului Tarlef, procurorul general și alți șefi de instituții de stat, atunci când adresează interpelări de la tribuna Parlamentului. Aleșii poporului, de regulă, primesc răspunsuri evazive, trunchiate și cu un conținut inadecvat subiectului interpelării, fapt inadmisibil și revoltător, în opinia lor, mai scrie ziarul de gardă. Principalele teme din Glasul Națiune sunt prezentate de redactorul șef al publicației, Vasile Năstase.
Publicăm un interviu reluat din nezavisima gazeta cu Zbigniew Brzezinski. Este vorba despre un expert american care vorbește despre relațiile ruso-americane. Se referă în mod expres și la raporturile dintre Rusia și Republica Moldova. Publicăm un material despre disputa româno-ucraineană legată de canalul Băstroie și de faptul că Comisia de Anchetă a ONU, creată pentru a evalua acest impact ecologic, a dat deja un verdict. Mai publicăm și un material despre ceea ce se întâmplă în Ucraina. Este vorba despre criza parlamentară de acolo.
Iată ce scrie și ediția de mâine a publicației Dreptul. Bravo, aflăm de la redactorul șef al acesteia, Vasile Guțu.
În pagina 3, la rubrica Fortificarea sistemului judiciar, publicăm articolul Afecțiuni care diminuează încrederea în actul de justiție. Este o reflectare pe marginea studiului Evaluarea necesităților sistemului judecătoresc din Republica Moldova, studiu efectuat de un grup de specialiști notori în domeniul dreptului. La insistența cititorilor noștri, continuăm discuția pe marginea scrisorii procurorului general adresată președintelui Consiliului Baroului Avocaților. Duelul scrisorilor, astfel este intitulat articolul. De ce duelul scrisorilor? Citindu-l vă veți da repede seama. Ca și în fiecare număr, pagina 7 este consacrată consultațiilor juridice, citațiilor în judecată.
Și în sfârșit, Moldova Suverană anunță că din cauza unei alarme false cu bombă, duminica trecută peste 4.000 de persoane au fost evacuate din teatrul de vară al capitalei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri ale zilei. Referendumul asupra statutului Transnistriei va avea loc pe 17 septembrie, a decis Sovietul Suprem Local. Chișinău refuză să recunoască referendumul, iar OSCE avertizează de asemenea că votul nu va fi recunoscut pe scena internațională. Președintele ucrainean Victor Iușenko a început consultații cu liderii partidelor parlamentare pentru găsirea unei soluții la criza politică de la Kiev. Și fostul capitan al echipei de fotbal a Franței, Zinedine Zidane, și-a cerut scuze pentru gestul din finala Cupei Mondiale, dar a explicat că a fost jignit foarte tare de fundașul italian, care s-a referit la mama și sora lui Zidane. Aici se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru constanța cu care ne ascultați și vă dau întâlnire din nou mâine.
Ați ascultat